ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა ჭადრაკია. მოგახსენებათ, რომ ჩინეთში იწყება გუნდური ჩემპიონატი, გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი მოჭადრაკე ქალთა შორის. ჩვენი ნაკრები, ჩვენი მოჭადრაკე ქალები ჩინეთში იმყოფებიან და მზადარიან უკვე, რომ ჩაებრუნ ბრძოლაში. ორი დღის წინ გაფრინდა ჩინეთში აგრეთვე ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გია გიორგაძე. ეხლა კი უკავშირდები მე ტელეფონით თბილისის ჭადრაკის სასახლეს, დაუკავშირდით უფრო სწორად და გავესაუბრები ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს, ფიდეს ოსტატს, ზურაბ მიქაძეს. გამარჯობა, ზურაბ.
მოგესალმებით, ბატონო დავით. მიესალმებით ხეს რადიოს მენელებს.
მადლობთ. ამ წუთისათვის თუ საიდუმლოება არ არის, რა ცნობები გაქვთ ჩინეთთან მიღებული? აი, ახლა ოპერატიულად.
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ, როგორც მოგახსენებათ, ჩინეთში, ქალაქ ჩენგდუში დღეს იწყება მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის, სადაც 10 გუნდი მონაწილეობს. ეს 10 გუნდი წრიული სისტემით 9 ტურს გაითამაშებენ. დღეს 18 აპრილი არის, გახსნა არის 16 საათზე თბილისის დროით. და პირველი ტურის კენჭისხრას გაიმართება დღეს. ხვალ კი 19 აპრილს უკვე პირველი ტურია, თბილისის დროით თამაშები დაიწყება 11 საათზე. ეს თამაშები გადაიცემა ლაივში, ვისაც უნდა შეუძლია შევიდეს საიტებზე, ჩეს ბომიარი და ასე, და ასევე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საიტია, საიდანაც პირდაპირ ლაივს აღნიშნა არის, იქიდან გადავლე პირდაპირ და შეუძლია ჩვენი მოჭადრაკეები და ნებისმიერი მოჭადრაკის პარტიები პირდაპირ ცოცხლად იხილოს პირდაპირ. ჩვენი გუნდი, როგორც მოგეხსენებათ, ორი წინ გაემგზავრენ. შემადგენლობა არის: ბელა ხოტენაშვილი, სალომე ნელია, ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე. ცოტა გაგვიჭირდება ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ გუნდში მონაწილეობას არღეულობს ჩვენი ლიდერი ნანა ძაგნიძე, რომელსაც ორი კვირის წინ მეორე ვაჟი შეეძინა, ასე რომ შეგვიძლია მიულოცოთ მას, უსურვოთ წარმატებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გუნდს ვერ დაეხმარება.
გასაგებია, ზურაბ. რა მაინტერესს, ხო, ეხლა ამ თემაზე, საქართველოს ნაკრებზე სულ მალე ჩვენ გვექნება ვრცელი საუბარი ახლანდელ მწვრთნელთან, ელიზბარ უბილავასთან. ამიტომ ამ თემაზე ნუ გავაგრძელებთ საუბარს, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. მე ახლა არასასიამოვნო თემაზე მინდა დაგელაბარაკო, რომელსაც ვერ გვინდა, არ გვინდა, ვერ გავექცევით, ხო მართალია? ის
გასაგებია,
ხო? ხო, ხო, გესმით, რაზე ვამბობ. ეს არის ბათუმელი დიდო სტატის საქართველოს ორგზის ჩემპიონის გაიოს ნიგალიძეს საქციელი დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე, როცა ესე პირდაპირ თქვათ, ესე იგი ამას გალამაზება არ უნდა, თაღლი ბაში ამხილეს, გადიოდა ის საფირფარეშოში, ჰქონდა დამალული ტელეფონი, კომპიუტერში ნახულობდა როგორ გაეგრძელებია პარტია და ასე შემდეგ, და გამოაძევეს ამ ტურნირიდან. ხო, ასე იყო, მე ხო არ ვაჭარბებ რამეს, ხო არ ვამუქებ სიტუაციას.
ჯერჯერობით აი მოგახსენებთ ყველა.
ხო, თუ შეიძლება.
ну როგორც ბატონო დავით ფაქტა უკვე გაიოს ნიგალიძე საქართველოს ორგზის ჩემპიონი იყო წინაწლებში, მონაწილეობას ღებულობდა დუბაის საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც ის ხალხს მეგაუზო კერძო მიწვევით იყო წასული. ეს ჩვენი ფედერაციის კალენდრიში არ არის, ეგ ის იყო კერძო ტურნირზე წასული და სწორედ აი ამ ტურნირში ამხილეს ის თაღლითობაში. კერძოდ პარტიზანობისას ის სარგებლობდა დამალული მობილური ტელეფონით და ინტერნეტის მეშვეობით პარტიას აანალიზებდა, რაც სრულების არქივაში ეხმარებოდა მას. ამის შედეგად ის მოხსნილი იქნა შეჯიბრებიდან და საქმე საერთაშორისო საჭადრაკო ორგანიზაცია, იგი ფიდეს, ეთიკის კომისიას გადაეგზავნა, და რომ განხილული იქნება ეს საქმე და საჯაროს ის განსაზღვრეს.
ეს ფიდეს მხრიდან და თქვენი მხრიდან?
აი, ჩვენ დაველოდებით ფიდეს, შემდეგ რაც განსაზღვრავენ, როგორ განსაზღვრავენ, მე ჩვენს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობაზე განხილული იქნება საკითხი და ჩვენ ჩვენი მხრიდან მივიღებთ შესაბამის გზომებს. პირველ შემთხვევაში ეს ითვალისწინებს, ეს შემთხვევა ითვალისწინებს სამწლამდე დისკვალიფიკაციას. სხვათაშორის ეს კომისია, ფიდეს ეთიკის კომისია შეიქმნა მას შემდეგ, რაც მსოფლიო საჭადრაკო არენაზე მოხშირდა ასეთ შემთხვევები. კერძოდ ბულგარელი მოჭადრაკე, რომელსაც მობილური ტელეფონი სხვათაშორის წინდაში ჰქონდა დამალული. არა, უფრო არის კიდე, 2011 წელს საფრანგეთის ჭადრაკის ფედერაციამ დისკვალიფიკაცია მისცა სამ დიდოსტატს. ისინი მობილური ტელეფონების, აი რაც გაიზნიგალიძე დაემართა, მობილური ტელეფონების დახმარებით სარგებლობდნენ 2010 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე. ასე რომ მსგავსი ფაქტები არც თუ ისე იშვიათია.
სამწუხაროდ.
რა თქმა უნდა, ეს იგი აი ტოპიკსაც წააგავს, რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ხდება. მაგრამ ეს ქართულ დიდოსტატ საქციელს ვერ გაამართლებს, რა თქმა უნდა. პირადად მე ტელეფონით დაესაუბრე გაიზნიგალიძეს, რომელმაც მას შემდეგი მითხრა: „თლაბი ისე არისო საქმე, როგორც გადმოსცემენო და მაგრამ თავს რა თქმა უნდა დამნაშავე გზნობო, ძალიან დიდ ცუხლის გამოწყობს.“
გასაგებია.
დანარჩენ დეტალებს კი მაშინ გავაკვირდით, როდესაც მას პირადად შევხვდებით. ის აჭარაშია ჩამოსული და ჩამოვა ამ დღეებში თბილისში, გავესაუბრებით და შემდეგ მის საუბრებიდან და ფიდერას შემდეგ გამოიტანს, რას მიიღებს, მე ეხლა უბრალოდ ჩვენი პრეზიდენტი და ბევრი ხალხი წასული არის, ეხლა როგორც მოყვე მოგახსენეთ, ჩინეთში სოფლიო ქალთა გუნდური პირველობა იწყება, ჩამოვლენ და მოიწევს გამგეობას და გამგეობაზე ერთ-ერთ საკითხად გახსენული იქნება გაიოს ნიგალიძის საკითხი.
გასაგებია ეხლა.
სხვათა შორის აი თუ დაგაინტერესებთ, გუშინ თბილისში ჩამოსული იყო ფიდეს პრეზიდენტი. ფიდეს პრეზიდენტი ქირსტან ილუჟინოვი. სხვათაშორის ეს ფიდეს პრეზიდენტი სპეციალურად კი არ ჩამოვიდა, უბრალოდ აზერბაიჯანში იყო, სადაც ვუგარ გაშიმოვის მემორიალის გახსნას ეცნობოდა, იქიდან თბილისში გამოიარა და აქედან წავიდა სომხეთში. სომხეთში სხვათაშორის იწყება ზუსტად მსგავსი ანალოგიური, რაც ჩინეთში მიმდინარეობს, სოფლიოს ქალთა გუნდური ჩემპიონატი, სახალხოში იწყება სოფლიოს გუნდური ჩემპიონატები ვაჟებში, სადაც ისავი და ამ
შეჯიბრებაზე.
აჰა, გასაგებია. ამიტომ გუშინ მოხდა შეხვედრა აი ფიდეს პრეზიდენტ ილუჟინოსა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი გიორგაძეს შორის. ამ ორი პრეზიდენტის შეხვედრისას განიხილეს შემდეგი საკითხები. პირველი, რა თქმა უნდა, მთავარი საკითხი ეს იყო: სოფლიო ვაშტო თასის გათამაშება, რომელიც საქართველოში 2017 წელს გამართება და რაც თავარია 2018 წლის სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესი, რომელიც თქვენ უკვე იცით, რომ ბათუმმა მოიგო და ბათუმში ჩატარდება ეს
სტრატეგიული
საჭადრაკო ღონისძიება. ასევე განიხილეს კიდე შემდეგ საკითხი, ნუ ეს ზოგადად საქართველოსში განიხილეს პროექტი ჭადრაკის სკოლაში მიმდინარეობის პროცესი როგორც არის. თქვენ როგორც უკვე მოგეხსენებათ, ჩვენ გვინდა რომ აი მეორე მესამე კლასელებისთვის ჭადრაკი როგორც გაკვეთილად შევიტანოს სკოლებში და სექტემბრიდან ვაპირებთ საპილოტო პროგრამის შექმნას, რომ საქართველოს 10 სკოლაში შევიტანოთ აი ეს ჭადრაკი
სასწავლო საგანი, არა?
დიახ, სასწავლო საგანი. და ალბათ სექტემბრიდან მოხერხდება ეს პროცესის დაწყება. და ასევე განიხილეს დუბაის საერთაშორისო ტურნირიდან გაეროს ნიგალიძეს აი სამწუხარო გაზევის ფაქტი.
გასაგებია.
ამ ორმა პრეზიდენტმა რა რაზე ელაპარაკეს, ეს უკვე მე აღარ მოგახსენებ.
კი ბატონო, კი
ბატონო. ეს ძირითადად მაინც ეხება ფიდეს ეთიკის კომისიას, რომელსაც ისრაელ გელფერი განაგებს ამ კომისიას და ის უახლოეს კომისიაზე განიხილება ეს გაიოს ნიგალიძეს საკითხი და ჩვენ გადმოგვეგზავნება და ჩვენ ჩვენი მხრიდან საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია მიიღებს შესაბამის ზომებს.
კი ბატონო, გასაგებია ზურაბსრული ინფორმაცია და კიდევ უფრო მეტი მივიღეთ ახლა არა მარტო მე, არამედ ბუნებრივია რადიო მსმენელებმა. დიდი მადლობა, რომ გვიპასუხეთ შეკითხვებზე, წარმატებას გისურვებთ და როცა გექნებათ კავშირი ჩინეთთან, გადაეცით ჩვენ მოჭადრაკეებს სურვილები ჩვენი რადიომსმენელებისო
წარმატებას. დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
მადლობთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. როგორც უკვე თავიდანვე მოგახსენეთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა უკვე შეატყვეთ კიდეც და გამოშთა კიდეც რო არის ჭადრაკი და ეხლა გვექნება ვრცელი საუბარი მეტად საინტერესო პიროვნებასთან. ეს გახლავთ საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, როგორც უკვე მოგახსენეთ მე საერთაშორისო დიდოსტატი ელიზბარ უბილავა, რომელიც დიდი ხანია ესპანეთში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. იგი ჯერ კიდევ ოსტატობის კანდიდატი იყო დაახლოებით 40 წლის წინადელ ამბავს ვიხსენებ, როცა ჩვენი ესე იგი საქართველოს ტელევიზიის საჭადრაკო მიმომხილველმა თენგიზ გიორგაძემ თავის ცნობილ გადაცემაში, მეტად პოპულარულ გადაცემაში სამორინეში მოიწვია და შემდეგ გამოჩნდა, რომ მას ესე იგი ელიზბარ უბილავას ჰქონდა შესანიშნავი უნარი თამაშების გარჩევისა და იგი ჩვენი მიმომხილველი გახდა, ერთ-ერთი საჭადრაკო მიმომხილველი გახდა. შემდეგ უკვე 90-იანი წლების დასაწყისში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გადასახლდა ესპანეთში, წავიდა იქ საცხოვრებლად და მოღვაწეობს იქ და ამ სტუდიაში საქართველოს ნაკრების გამგზავრების წინ შევხვდი მას და ვესაუბრე. ძალიან მოხარული ვარ ელიზბარ, რომ ამდენი წლის შემდეგ ისევ შევხვდით ერთმანეთს სტუდიაში, რადიო სტუდიაში ამჯერად და არა სატელევიზიო სტუდიაში.
მადლობელი ვარ ჩემი მოწვევისთვის თქვენ სტუდიაში. ჩემთვის ასევე სასიხარულოა ამდენი წლების მერე რომ ხვდებით ერთმანეთს. ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობას იღებს 10 გუნდი, მსოფლიოს 10 საუკეთესო გუნდი, მათ შორის საქართველო. რა თქმა უნდა, ჩემი მიზანი იყო რაც შეიძლება უკეთ მომზადებულები შევხვდეთ ჩვენ ამ შეჯიბრებას. ყველას კარგად მოეხსენება ტრადიციები, რომელიც საქართველოს ქალთა ჭადრაკში არსებობს. დიდი გამარჯვებები, რომელიც ახლავდა ქალთა შეჯიბრებებს, ოლიმპიადებს, დიდ ტურნირებს და ცხადია, მოთხოვნილებები ძალიან მაღალია ჩვენი ნაკრებისადმი. ერთი სამწუხაროდ ჩვენ გუნდში პირველ ნომერი არიღებს მონაწილეობას ნანა ზაგნიძე. ახლა ხან შეეძინა მას ვაჟიშვილი, რასაც მე მას სულით ულოცავ და რამდენადმე შესუსტებული მიდის ჩვენი გუნდი. თუმცა ჩვენ ოპტიმისტები ვართ.
შემადგენლობას ყურ დასახვით.
შემადგენლობა როგორ არა, პირველ დაფაზე ითამაშებს კოტენაშვილი, ბელა კოტენაშვილი, მას არაერთი გამარჯვებები მოუპოვებია. მეორე დაფაზე იქნება ლელა ჯავახიშვილი, გამოცდილი, ძალიან გამოცდილი, ძლიერი მოჭადრაკე გახლავთ. მესამე დაფაზე ითამაშებს ახალგაზრდა მოჭადრაკე მერი არაბიძე. შემდეგ მეოთხე დაფაზე ითამაშებს საქართველოს ჩემპიონი ნინო ბაციაშვილი და სათადარიგო იქნება სალომე მელია. ესენი ყველანი გახლავთ, ძალიან გამოცდილი, ძლიერი მოჭადრაკეები და ჩვენ შეძლებს და გვარად, ასე ვთქვათ, შევეცადეთ ფოკუსირება მოგვეხდინა იმ მხარეებზე, რომლებიც წარმოადგენს ნაწილობრივ ჩვენს სისუსტეებს.
მაგალითად
თავდაცვითი სისტემები, ვთქვათ, როდესაც საჭირო თავდაცვა ან თანაბარი პოზიციების თამაში, ამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს გუნდური პირველობა, ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ ისე, რომ დამარცხება არ განვისადოთ არც ერთ დაფაზე. ამდენად, ასე ვთქვათ, სოლიდური სისტემები, გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც ვთქვათ და შესაძლებელია ვინმე მიიღოს უარესი პოზიცია და შემდეგ დაიბრძოლოს გათანაბრებისთვის და არ დამარცხდეს. ამავე დროს ჩავატარეთ დიდი თეორიული მომზადება სხვადასხვა დებიუტებში, ნახეთ მეტოქეების პარტიები იმდენი გამდენი შესაძლებლობაც იყო, იმიტომ რომ თავისთავად დრო არასოდეს საკმარისი არ არის, რომ ყველაფერი კარგად გააკეთო, ყველაფერი ყველა ელემენტზე იმუშაო, მაგრამ აქ მთავარია გუნდური სულისკვეთება, მთავარია ერთობა, მთავარია რწმენა, რომ შენ კარგად ითამაშებ.
ფორმულა როგორია?
ყველა შეხვდება ყველას. ყველაზე უფრო ძლიერი გუნდები აქ ამ შეჯიბრებაში იქნებიან უკრაინის. მე ვფიქრობ, მთავარი ფავორიტები არიან უკრაინა, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, საქართველო, და ეს ამ გუნდებს შორის წავა ბრწოლა ძირითადად.
ელიზბარე, აი იმ პერიოდიდან როცა ჩვენი მოჭადრაკეები ძალიან ძლიერები იყვნენ ახალთოთ, ცნობილი ფაქტია, რომ ჩვენი ნაკრები, საქართველოს ნაკრები იყო პრაქტიკულად თბილისის ნაკრები, უფრო სწორად ვაკის ნაკრები იყო ოლიმპიადის გამარჯვებული, არაერთხელ საჭადრაკო ოლიმპიადის. აი მას შემდეგ საერთოდ ქალთა ჭადრაკის დონე წინ წავიდა, აიწია, თუ უფრო მოხდა გათანაბრება და როგორც ფეხბურთში ამბობენ ხოლმე, ყველა მისწავლა თამაში. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ ამბოს?
რა თქმა უნდა, ქალთა ჭადრაკი ძალიან განვითარდა. პირველ რიგში ეს განპირობებულია კომპიუტერული სისტემის შემოტანით ჭადრაკში, ესე იგი ანალიტიკური პროგრამების დახმარებით, რომლებიც დღეს ძალზე ეხმარება მოჭადრაკეებს, მწვრთნელებს. ჭადრაკის ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ხასიათი იმდენად ფართოა, ცოდნა იმდენად ღრმა შეიძლება იყოს, ამავე დროს მეთოდები მუშაობის და სხვა ელემენტები ბევრად უფრო წინ წავიდა. თვითონ გაცნობიერება ამ საჭადრაკო პრობლემებისა მიიღო ამან უნივერსალური ხასიათი, ასე რომ ისე როგორც საქართველოში შეიძლება სხვა ბევრად უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც, ვინაიდან კომპიუტერები არსებობს, ბაზები, ასე ვთქვათ, საჭადრაკო ბაზები, და ყველას აქვს საშუალება, მიუწვდება ხელი, რომ იმუშაოს ამ მეთოდებით, ამდენად დონე ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალია და თანაბარია.
საერთო დონე, ხო?
საერთო დონე, საჭადრაკო დონე.
ისეთი რანგის, ისე მაღალზე, როგორ ვთქვათ, ნონა გაფრინდაშვილი, მაია ჩებურდანიძე, ნანა ალექსანდრია, აი ესენი იყვნენ ამ თუ პოლგარი ამ უკანასკნელ პერიოდში. ასეთი გამოკვეთილი ვარსკვლავები ჩანან ახლა თუ რა ვიცი, შეიძლება მე გამომჩა მხედველობიდან?
არიან, როგორ არა არიან. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვლაპარაკოთ ფენომენალურ, ასე ვთქვათ, ნიჭიერებით დაჯილდოებულ პიროვნებებზე. ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ეს ამ მოჭადრაკების უკან იდგა ხალხი, იდგა დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთი ძალისხმევით და მონდომებით, აი იგივე ნონასთან, მაიასთან, ნანასთან, აქ იყვნენ პროფესიონალი მოჭადრაკები, რომლებიც მუშაობდნენ იმისათვის, რომ შედეგები ყოფილიყო მაღალი, მათ უკან იდგა მთელი ქვეყანა.
ქვეყანა იდეოლოგიაც ამას მოითხოვს.
დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა თუნდაც სხვა სპორტი ავიღოთ, ავიღოთ ფეხბურთი მაგალითად, და აიღეთ თქვა ბარსელონა ან რეალ მადრიდი მსოფლიოს, მათ უკან დგას უზარმაზარი რესურსები, მათ უკან დგას ქვეყანა, მათ უკან დგას ასობით დამხმარე პერსონალი, და თუ შენ გაქვს იმის უნარი, რომ გარკვეულ საქმიანობაში დააბანდო ასეთი რაოდენობით, დაინტერესო ამდენი ხალხი და ეს გახდება საერთო სახალხო, საერთო საქმე, მაშინ ბუნებრივია საქმე ბევრად უფრო სწრაფად და ბევრად უფრო შორსცავა. ამდენად ინვესტიციებს, დახმარებას და ამ ძალისხმევას, ამ ასე ვთქვათ მონდომებას, საერთო მონდომებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გადამწყვეტია. ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის ჩინეთი მაგალითად, დღეს მათ ყავთ მთელი რიგი მოჭადრაკეებისა და მათ ყავთ ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც უკვე უფრო მაღალი დონე, უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს მას, ვიდრე პოლგარს. და ეს გახლავთ უნიჭიერესი ახალგაზრდა მოჭადრაკე გოგონა, უკვე რამდენიმე წელია, ასე ვთქვათ, მსოფლიო არენაზე ბატონობს და მისი უკან დგას კიდე მთელი რიგი ჩინელი მოჭადრაკეებისა. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ სახელმწიფო ეხმარება, სახელმწიფო სტრუქტურები არსებობს, სადაც ახალგაზრდები მუშაობენ, მათთან თანამშრომლობენ მწვრთნელები, და თვითონ ამას აქვს არამარტო სპორტული, არამედ გარკვეულწილად ის შედის მათ ფილოსოფიაში, მათ იდეოლოგიაში და
სახელმწიფო პოლიტიკაში.
ბუნებრივია, ხო, ამდენად. მათ აქვთ ეკონომიური რესურსები, მათ გააჩნიათ სოციალური, ასე ვთქვათ, დახმარება, და მათ უკან დგას უზარმაზარი ჯგუფი, რომლებიც მუშაობს მათთვის, რომელიც ეხმარება, და ეს სისტემურ ხასიათს ასახავს.
კი, ეხლა ერთი რამე კი ელიზბარ, ეხლა უნდა გამოუტყდეთ ჩვენ თავს, რომ მაშინ იყო პრაქტიკულად ჭადრაკი ერთ-ერთი იარაღი ცივი ომის. დაპირისპირების, ორი სამყაროს დაპირისპირების, ხო ესე იყო. ეხლა მე მახსოვს მატჩები რომ იყო, როცა ბობი ფიშერი გამოჩნდა და ხვდებოდა საბჭოთა კავშირის რომელიმე მოჭადრაკეს. ჩვენც ეხლა ქართველებიც როცა გამოგვიშდეთ ეს მოჭადრაკეები, ვთქვათ, ნონა გაფრინდაშვილი, რომელმაც დაიწყო ეს ტრიუმფი ქართული საჭადრაკო ქალთა სკოლისა, ჩვენ სხვანაირად უყურებდით ჭადრაკს, რომ სხვანაირად გვიხაროდა, ხო მართალია, რომ აი ქართველი მოჭადრაკე ქალი საბჭოთა კავშირში ყოველ შემთხვევაში ყველა ჯობია დაემატა მსოფლიო. ეხლა მსოფლიოში ესეთი დაპირისპირება თუ არ ჩავთვლით ახლა ბოლო პერიოდს, ახლა პოლიტიკურ არ გადავიწრავ პოლიტიკაში, აღარ არის და ამიტომ შეიძლება აი თქვენ რომ ვთქვით ახლა ჩინეთი იბრძვის იმისათვის, რომ გახდეს ყველაზე მთავარი ქვეყანა. ამდენად მათ მეტი სტიმული აქვს, ვთქვათ, ვიდრე იგივე რუსეთს, ვიდრე იგივე ამერიკას, ვთქვათ. რა ვიცი, ვეთანხმები თამაში.
მართალია, ის პერიოდი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, როდესაც საბჭოთა საჭადრაკო სკოლა იდგა, ასე ვთქვათ, მოწინავე პლანზე და ყველაზე უფრო ძლიერი, დიდი მოჭადრაკეები ყავდა. როდესაც გამოჩნდა რობერტ ფიშერი, ამ დაპირისპირებამ უკვე ეს გადაიზარდა, სხვა, ასე ვთქვათ, თვისობრივად სხვა სტადიაში გადავიდა, ნაწილობრივ გადავიდა იდეოლოგიურ და შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც კი. და მაშინ, როდესაც სპასკი ებრძოდა, სპასკი თამაშობდა მსოფლიო პირველობაზე, უკვე დახმარება ეხმარებოდა მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მის უკან. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ფიშერის ფიგურა იყო ისეთი გრანდიოზული და სწორედ მისი ალბათ სიდიადე და მისი კვალი ისტორიაში სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იყო მარტოხელა გენიოსი, რომელმაც დაამარცხა მთელი სკოლა, მთელი სისტემა შეიძლება ითქვას. და ესეთი მოვლენები ხდება, მაგრამ ეს ერთეულები ალბათ ასეული წლების განმავლობაში შეიძლება ერთი გამოჩნდეს ასეთი გიგანტი, როგორც პორკი, ისევე სხვა მიმართულებით. ცხადია, ეხლა ასეთი მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ეხლა სხვა ფაქტორებია, როგორც გითხარი, ეს ფაქტორი არის ანალიტიკური პროგრამების გაჩენა, კომპიუტერული სისტემის შემოტანა ჭადრაკში, იმიტომ რომ ჭადრაკი ძალიან რთული სპორტია და იმდენად რთული და იმდენად ღრმაა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსალური ხასიათი მიიღო, ამან სხვა განზომილებაში გადაიყვანა ჭადრაკი. ჩვენ ჭადრაკი დღეს ბევრად უფრო უკეთესად გვესმის. აღნიშნავს იმას, რომ თქვა დღევანდელი მოჭადრაკე, თქვა კაპაბლანკას რომ დაუჯდეს, ის რომ გაცოცხლდეს, ის მას დაამარცხებს. აღნიშნავს ამას, ეს არც მოხდება. თავისთავად მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მარტო ცოდნა სადებიუტო ან თეორიული ან თუნდაც დაბოლოებების ან გარკვეული სქემების ან გარკვეული მექანიზმების, რომლებიც მოქმედებს ამ სპორტში, არ არის საკმარისი, რომ დღევანდელმა ვთქვათ დიდოსტატმა დაამარცხოს 50 წლის წინანდელი მსოფლიო ჩემპიონები. მე ამას ნამდვილად გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მათი ნიჭიერება, მათი ფუნდამენტალური ინტუიცია და შეგრძნება, ამავე დროს გათვლის ტექნიკა, მათი გაგება ჭადრაკის იმდენად ღრმა იყო, რომ ეს ჩვენი ცოდნა არ იქნება საკმარისი მათ დასამარცხებლად. მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ჩვენ ბევრად, როგორც გითხარით, ბევრად უკეთესად გვესმის არის ჭადრაკი. სადამდე შეიძლება იყოს მისი ზღვარი, თვითონ კომპიუტერებიც, ისინი კომპიუტერული გათვლებიც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამოიხსნას ყველა პოზიცია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბალანსირებული თამაში, რომ თუ ორივე მხარე, ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები, ასე ვთქვათ, შეცდომებს არ დაუშვებენ, შეუძლებელი იქნება დამარცხება ადამიანის. ამდენად ადამიანის ფაქტორი თვითონ ამ სპორტში არის ძალიან დიდი, იმიტომ ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. ამავე დროს ადამიანური ინტუიცია საჭადრაკო იმდენად ღრმაა, როდესაც ჩვენ თამაშობ, ვთქვათ, და კომპიუტერული სისტემა თან სდევს ანალიზით ჩვენს თამაშს. ხშირად ისინი გვეუბნებიან კომპიუტერები ეს საჭადრაკო ანალიზის შედეგად, რომ აი თქვენ აქ შეცდომა დაუშვით და ჩვენ განვაგრძოთ, აი ჩვენ შეცდომა დაუშვით თითქოს, მაგრამ როდესაც განვაგრძოთ, რამდენიმე სულას გავაკეთებთ კიდე და მე გამოირკვა ის ჩანაფიქრი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შემდეგ ისინი ამბობენ: არა, არა, თქვენ ყველაფერი სწორად გაგიკეთებიათ, ეს სწორია. ამიტომაც მე მჯერა იმისი რომ ადამიანური ინტუიცია თავისთავად ბევრად ჭარბობს მხოლოდ გათვლით სისტემას მარტო გამოთვლებით მარტო ანგარიშით ჭადრაკის თამაში შეუძლებელია და მისი გაგება ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ის წინ წასული ცოდნა როდესაც ჩვენ ვარჯიშობთ როდესაც ჩვენ ამდენს მუშაობთ ჩვენ ბევრად უფრო შორს მივდივართ ვიდრე გათვლები ამის საშუალებას გვაძლევთ ვირტუალურად ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თქვათ 20-25 წლის შემდეგ რადგან ის სტრუქტურები შეიქმნება რა შეიძლება მოხდეს ამ დაბოლოებაში ასე და ეს ჩვენ ყველაფერს მშველის ეს წინ წასული ცოდნა მე ამას ვეძახი წინ წასული ცოდნა რომელიც არატარებს ისეთ ხასიათს რომ თქვათ მე ყველაფერი ვიცოდი მაგრამ მე რაღაცები ვიცი მე ვიცი რომ გარკვეული პოზიციები ვთქვათ აი ეს პოზიციები მოგებულია იმ პოზიციებში შეიძლება ყაიმს მივაღწიო და ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან შორს იმ დებიუტებისგან რასაც მე ვაკეთე ამიტომაც აი ესეთი ადამიანური ცოდნა მე გარდა ამისა მე მაქვს ინტუიცია და ეს მძაფრი შეგრძნება რომ მე აი ამ გზით უნდა წავიდე და ეს არის სწორი ეს ჩვენი შრომისა და ასე ვთქვათ მოდომების ამდენი მეცადინეობის ამდენი წრფნის შედეგია ეს ყველაფერი ამდენად იქ შემთხვევითი არაფერი არ არის მიუხედავად ამისა ვინაიდან ხშირად გათვლებზია დამოკიდებული აი ესეთი გამოთქვა შეიძლება იხმარო რომ ადამიანი შეიძლება წაიქცეს სწორ ადგილას. იქ სადაც ძალიან მარტივია თითქოს და ყველაფერი ნათელია, შეიძლება უცებ შეცდე და ამის გამო და როდესაც ძალიან ღრმა ჩანაფიქრია საჭირო გააკეთო, შენ შეიძლება არაჩვეულებრივი სტრატეგია მონახო და ეს ბევრად უფრო გადააჭარბებს იმ რჩევებს და დარეგებს, რასაც შენ კომპიუტერი გაძლევს. ამის თქმა მინდა
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ელიზბარ 90 წლიდან ცხოვრობ ესპანეთში, ხო?
მე მიწვეული ვიყავი იქ ერთ-ერთი რეგიონალური ფედერაციის
პირველად,
ხო? მაგრამ ძირითადად მუშაობდი ინდივიდუალური ხასიათის იყო. მუშაობდი ანანთთან, იქ ძირითადად მსოფლიო ჩემპიონთან და ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი ჩემი სამწვრთნელო მუშაობის. ესპანეთის ნაკრებთან მხოლოდ მქონდა ეს სპორადული ურთიერთობები. მე მუშაობდი ინდოეთის ნაკრებთან დიდხანს და ესე მოჭადრაკეებთან ინდივიდუალური ხასიათი ჰქონდა ამ მუშაობას. გუნდური ხასიათი იშვიათად.
თვითონ ესპანეთში ახლა კაპაბლანკა ასვენეთ, მართალია ის კუბელი იყო, მაგრამ ესპანური სიცხლის იყო და თვითონ როგორი დამოკიდებულება აქვს ესპანეთში ჭადრაკისადმი და ეს ყველაფერი რას თქვენ თქვით? ეს ყველაფერი, ეს დასკვნები, ეს დაკვირვება საკმარისი იყო ინდოეთის გუნდთან და ანანთან მუშაობა თუ აი ესპანელებთანაც რომ მუშაობთ ეს ყველაფერი შერწმული ეს თქვენი ასეთი დაგროვილი ანალიზი შეიძლება ვთქვათ
და არის იცით სამწუხაროდ არ არის პრესტიჟული სპორტი ჭადრაკი ესპანეთში არ გახლავთ იქ ფეხბურთი ფაქტიურად არის სპორტის ღმერთი
კებატო
ფეხბურთს მეაქ იქ ალბათ 90% იმ საგაზეთო მიმოხილვებისა, სატელევიზიო მიმოხილვებისა, ხალხის ინტერესისა. ვინაიდან ჭადრაკი არ ქმნის არავითარ კონკრეტულ სიმდიდრეს, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნესის, დიდი ბიზნესის ნაწილი არ არის. ამდენად არიწევს ენთუზიაზმს ხალხში. თუმცა არიან ძალიან დიდი მეცენატები ესპანეთში, რომლებიც ფულსდებენ, დიდ ფულსდებენ ჭადრაკში და აკეთებენ ტურნირებს, სხვა ესეთი ცნობილი შეჯიბრება, როგორიც ლინარესის ტურნირი, რომელიც შეიძლება შეადარო, თქვა უმდონის ტურნირს თუ რა თქმა უნდა, განსხვავება დიდია, მაგრამ ასეთივე პრესტიჟული ტურნირი იყო თავის დროზე, როგორც თქვა ტენისში ეს იყო. მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, კერძო ინტერესის და მეცენატობის შედეგი. ამდენად სახელმწიფო დახმარება სპორტის მიმართ არის ძალიან მცირე ესპანეთში. და მე არასოდეს ესპანეთში არ მქონია ისეთი შეგრძნება, რომ თქვათ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს ჭადრაკისადმი. თუმცა ეხლა ბოლო ხანებში უკვე, როდესაც მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ჭადრაკი შეიძლება გახდეს სწავლების ერთ-ერთი საგანი ევროპაში, არის ესეთი გადაწყვეტილება ევროპის პარლამენტმა მიიღო და ესპანეთშიც დაიწყო ეს მოძრაობა, რომ თქვათ სკოლებში არის რეგიონები, სადაც ასწავლიან ჭადრაკს, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით უკვე აქცენტირება ხდება ამაზე. თქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი გაზეთი, როგორიც არის ელ პაისი, ის ყოველ დღიურად ფაქტიურად აქვეყნებს უკვე ცნობილი ჟურნალისტის ლეონჩო გარსიას თქვათ სტატიებს ჭადრაკზე და ეს გამარჯვებაა. ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ინფორმაციას აწვის მოსახლეობას, არის ჭადრაკი, ვინ იყვნენ დიდი მოჭადრაკეები, რა მოაქვს ჭადრაკს, რომ ეს შეიძლება ახალგაზრდის ფორმირების ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტის სახეობაა, რომ მან შეიძლება განავითაროს სტრატეგიული ანალიტიკური ნიჭი ადამიანში, მან შეიძლება მოაწესრიგოს მისი, ასე ვთქვათ, ქაოტური ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამდენად თვითონ ჭადრაკის ფოკუსირება ესპანეთში უკვე სხვანაირად ხდება. არა, აქ პოპულარიზაცია მიდის არაგორც რაღაც სპორტისაც, მაგრამ განსაკუთრებით სწავლების კულტურის და აღზრდის მეთოდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. თქო, ასე უნდა გაიტანონ ახლა ჭადრაკი ესპანეთში. თვითონ ჩემთვის, პირადად ჩემს გამოცდილებაში, ვთქვათ, ჩემს სამშრომლო კარიერაში ესპანეთში გადასვლას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. ვინაიდან ამ პერიოდისთვის იქ ცხოვრობდა ასევე ანანდი, გენერალური ინდოელი მოჭადრაკე, შეიძლება ითქვას, და ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და მან მიმიწვია 80, ეს მოხდა დაახლოებით 93 წელს მე გავიცანის და 94 წელს მე მთხოვა მან, რომ
მე გავიცანე კარბონს სტანდარტ როი ხავთ იმპერიაში,
არა? ერთად ვითამაშეთ ერთ ტურნირში რომში, მოხდით ერთხელ და შემდეგ, როდესაც მე ესპანეთში ჩავედი, ყავდა ჩვენ საერთო ნაცნობი ოჯახი, რომელიც მას მესენატობას უწევდა, რომელმაც მას ურჩია, რომ აი კარგი იქნებოდა ჩემთან თანამშრომლობა. შემდეგ აქედან დაიწყოთ ჩვენი მუშაობა, თანამშრომლობა ერთად, ჩემთვისაც ეს იყო არაჩვეულებრივი, გარდა იმისა, რომ შენ ეხმარები ვიღაცას, ამავე დროს შენი სკოლაც არის, შენ სწავლობ რაღაცას ამასთან ერთად. უფრო ადრე კარპოვთან მუშაობდი, შემდეგ ანანთან, და ჩემთვის ის იყო ალბათ ყველაზე უფრო პროდუქტიული წლები თვითონ ჩემი შემოქმედებისა. პროდუქტიული იმხრივ, რომ ვთქვათ, პირადად ჩემთვის ჭადრაკში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაღაცა, ვთქვათ, რაღაც ახალი შემექმნა, რაღაც ახალი გზები მეპოვა, გარდამექმნა ის, რაც იყო. და ამათვის ეს აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო. ვინაიდან შენ გაქვს გარკვეული მიდრეკილება რაღაც ელემენტისადმი, რაღაცა გინდა შეცვლო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჭადრაკში. რომ შენ შექმნა და განავითარო რაღაც ახალი გზები, ახალი იდეები, თორემ დღეს ყველა შეუძლია უკვე ჭადრაკის თამაში, თუ შენ მას არ გააკვირვებ, სურპრიზს არ მოუმზადებ, ახალ გზებს არ განავითარებ, ისე ძალიან ძნელია ვიღაცა დაამარცხო. იგივე დონეზე შეუძლიათ გათვალონ ვარიანტები, ასევე მათ აქვთ თავიანთი არაჩვეულებრივი ჩანაფიქრი სტრატეგიული. შენ უნდა დაასწრო მათ. შენ მათზე წინ თუ არ ხარ ერთი ან ორი ნაბიჯით, პრაქტიკულად შეუძლებელია რაღაც გააკეთო. და ეს მხარე, ასე ვთქვათ, ჩვენ განვავითარე და ჩვენ მაღალ დონეზე ავიყვანეთ. ამავე დროს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ეს იყო სრულიად უნიკალური ნიჭის მოჭადრაკი და თამაშობდა ძალიან სწრაფად. მისი აზროვნება იყო ძალიან სწრაფი და ჭადრაკში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დროში ვართ ჩვენ შეცვლით. ვინაიდან შენ თუ შეგიძლია გადაწყვეტილება მიიღო, ვთქვათ, ერთ წუთში, მაშინ როცა სხვა სჭირდება, შეიძლება 5 ან 10 წუთი, ის ყოველთვის იქნება, ასე ვთქვათ, დროის პრესინგის ქვეშ, რადგან ჩვენ საერთოდ შევეძახით. და რა თქმა უნდა, თუ მას დრო არ ყოფნის, ის ვერ მოიფიქრებს, რომ საბოლოოდ შეცდება. საბოლოოდ მას ბევრად უფრო მეტი პრობლემები შეექმნება, ვინაიდან ჭადრაკში ჭირდება ფიქრი და ფიქრი ჭირდება გაგება. ამდენად მას ყოველთვის უპირატესობა ქონდა, გარდა იმისა, რომ თქვა, შეელო გარკვეული სიურპრიზების შეთავაზება, ამავე დროს ის სწრაფად ითვლიდა, ამავე დროს, ასე ვთქვა, თვითონ მისი ფილოსოფიაც, მისი დამოკიდებულება, მისი სისტემური მუშაობა, ყველაფერი ეს, ფიზიკური მომზადებაც, ყველაფერი ეს მას ეხმარებოდა და ყოფილიყო ყოველთვის პირველ პლანზე. და ეს თანამშრომლობა იყო არაჩვეულებრივად
დაფიქირებული.
ჩვენ 11 წელი ვიმუშავეთ ერთად.
ეხლა რა ურთიერთობაში?
ნორმალური, კარგი ურთიერთობა გვაქვს. მაგრამ ეს არის ძალიან დაძაბული მუშაობა, იმიტომ რომ გამუდმებით ბრძოლა მსოფლიო პირველობისთვის, ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა, ძალიან დაძაბული მუშაობა. და ადამიანი სწორედ იქანცება ამ შრომით. შემდეგ მას უნდა დასვენება გარკვეულ პერიოდში და რაღაც მომენტში, ასე ვთქვათ, მე იწურება ეს ურთიერთობები. იცით, ადამიანებს ყოველთვის სჭირდებათ გარკვეული სიახლე, აუცილებელი ეს. როდესაც შენ უკვე იცი ყველა მისი მოძრაობა, ყველა სიტყვა, რასაც შენ იტყვი, ის როგორ გაიგე, ძალის რასაც ამბობს, ფიქრობს. ესე იგი, ფაქტიურად ამოცნობილია ყველაფერი და შენ აღარ შეგილია შექმნა არაფერი ისეთი, რომ ის დაინტერესდება და ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეთს, რაც შენ უკვე, ასე ვთქვათ, აღარ გაგაკვირვებს. ეს ფაქტორი, როდესაც იწურება, ალბათ ით ამოწურულია ეს თანამშრომლობაც. ამდენად, ჩემი ინიციატივა იყო, მე მას ვუთხარი, სამწუხაროდ მან ძალიან მტკივნეულად მიიღო ეს, როდესაც მე ვუთხარი მას, რომ მე, ასე ვთქვათ, მინდა რომ დავამთავრო დავასრულო ჩვენი თანამშრომლობა და ჩემთვის ეს იყო, ასე ვთქვათ, უმტკივნეულო. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ყველაფერს აქვს თავის დასაწყისი და დასასრული. ვითარდება ეს ადის თავის უმაღლეს წერტილში და შემდეგ ეს დასასრული. თუმცა მე ყოველთვის თვალყურს ვადევნებ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა მე სხვა ეტაპი მაქვს, ასე ვთქვათ.
აი რა ეტაპი ეს ეტაპი?
ჩემთვის ყოველთვის, ვინაიდან ყოველთვის თანამშრომლობდი, ასე ვთქვათ, პირველი რანგის მოჭადრაკეებთან, ეხლა ახალგაზრდებთან არის ჩემი თანამშრომლობა ძირითადად.
რომელი ქვეყნის?
ნებისმიერ ქვეყნის, შეიძლება იყოს არგენტინელი, ინდოელი, შეიძლება ამერიკელი და ასე შემდეგ. და ახლა როგორც ხედავ, საქართველოს ჩამოვიდა და ქართველებთან.
თქვენ ჩადიხართ ხოლმე, თქვენ დაასახელეთ ახლა არგენტინელს.
ჩემთანაც ჩამოდიან, ინტერნეტით მუშაობ ჩვენ ძალიან ბევრს, ახლა არის თანამედროვე საშუალებები, აუცილებელი არ არის ჩახვიდე, მაგრამ როდესაც გარკვეული შეჯიბრებებია, ტურნირებია და აუცილებელია, თქვათ, ან შესაძლებელია, ვინაიდან ალაფერი ეს ვირიღის არაფერი, ასე ვთქვათ, უფასო არ არის. ამდენად იმ საშუალებებზე დამოკიდებულებით, რაც არსებობს და ასე შემდეგ, კადრში რაც არის, გადაწყვეტილების მიღება ასეთნაირად ხდება. და ცხადია, ახლა ამ ხელა გამოცდილება, როდესაც აქვს ადამიანს და როცა იცის ეს მექანიზმები, როგორ მუშაობს ადამიანის განვითარება, მისი წინსვლა როგორ ხდება, ინტერესი არსებობს, რომ თქვათ, ითანამშრომლო ჩემთან და აქვს კარგი მოწაფეები და ასე ვთქვათ, შეძლებს დაგვარად, რაც
ყორდა სახებები. ახლა ისეთ რამოდენიმე მოჭადრაკეს აი პოტენციაში, რომ შეიძლება გაიელონ კი არა, აი ავიდნენ ოლიმპზე და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იბრძოლოთ, არამხოლოდ თქვენ მოწაფე მოსავლეებში, არამედ საერთოდ აი საჭადრაკო საქაროში.
ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი რომელიმე მოწაფე ამ დონეზე ასული არიან. მსოფლიოში არის, მე ვიტყოდი, რამდენიმე მოჭადრაკე, ვისაც აქვს უნარი და პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, პოტენციალი, რომ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლოს. მე დავასახელებდი, ვთქვათ, კარუანა არის ესეთი, ცხოვრობს იტალია, იტალიელია წარმოშობით, ახალგაზრდა ბიჭია ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ 20 წლისაც არ არის ჯერ, შეიძლება მეშლება. არის გირი არის, ის არის ნეპალელი, ყავს მამა და რუსი დედა. და ცხოვრობს ამსტერდამში და სხვათა შორის ცოლად მოყავს ქართველი გოგო
რასლავ
სოფი გოგურამიშვილი უკვე დანიშნულები არიან გახოაცხადეს ეს გამოსახავს
სიძის გორი გამეორე თუ შენ სასიძოს
ანიშ გირი არის გვარა და ანიში ქვია სახელად ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა ყმაწვილია ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას ყოველს მოწონს კარგი საქციელი აქვს კარგი წესიერ დაღზდილი რუსული იცის და იცის ინგლისური წონალი და ამსტერდამში ცხოვრობს ჰოლანდიის ნაკრებში თამაშობს პირველ დაფაზე ახლა ამავე დროს კიდევ ერთი მოჭადრაკე გახლავთ ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა ამერიკელი მოჭადრაკე ახლა ამერიკის ჩემპიონი გახდა
იაპონური წარმოშობის
არის ის ძალიან სერიოზული დიდი მოჭადრაკეა და სხვა სუპერ ტურნირებში და დიდ ტურნირებში კარგ შედეგებს აღწევს, მაგრამ არ არის ისეთი სტაბილური. და კიდევ შეიძლება დავასახელო ფილიპინელი მოჭადრაკე, რომელიც გადაბარგდა ახლა ამერიკაში, გადაბარგდა ბჭყალებში. Saul Wesley არის ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ესეც ფილიპინელია. და ვფიქრობ, მას აქვს პერსპექტივები და კიდევ არიან ეგ კარიაკინია, უკრაინელი მოჭადრაკე გადავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. ძირითადად ესენი არიან და ცხადია იქ ანანდია, იქ კრამნიკია, იქ არიან გრიშჩუკი და ბევრი სხვა მოჭადრაკეები, მაგრამ ესენი უფრო ახალგაზრდები არიან, ამდენად მათ მეტი შანსი აქვთ, მეტი ენერგია აქვთ. და თუ ჩათვლი ახლა, რომ მსოფლიო ჩემპიონი არის ახალგაზრდა ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი, ახალგაზრდა ბიჭია და ფანტასტიკური მონაცემების მე ვიტყოდი. მასთან ჭიდილი არის ძალიან რთული. რომ ასე თქვა წაართვან მას ეს ტიტული იქნება ნამდვილად ტიტანური შერკინება მასთან. და ეს იქნება ძალიან რთული. ამდენად მათ დაჭირდებათ ძალიან დიდი მუშაობა და ასე თქვა გარდა მუშაობის აქ ხასიათ დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქ მნიშვნელობა აქვს მე ვიტყოდი ბუნებრივ ნიჭიერებას უნდა დაუმატო უზარმაზარი შრომა და ამავე დროს უნდა დაბადებული იყო ჩემპიონად. ყველა ვერ გახდება ჩემპიონი. ესე როგორც გარი კასპაროვი იყო ჩემპიონი და მას ჰქონდა ეს თავისი ბუნება, რომელიც აძლევდა ის დომინირების საშუალებას. ეს იყო ფიგურა დომინანტე. აი ესეთია ახლა კარლსენი, ესეთი იყო ფიშერი თავის დროზე, ბოტვინი ის ესეთი იყო, ალოხინი და მთელი რიგი ფიგურები, რომლებმაც დატოვეს ეს დიდი კვალი ჩადრაკში. და ნახოთ, ჯერჯერობით ამათ არა აქვთ ასეთი, ასე ვთქვათ, იერი, რომ ასეთნაირები იყვნენ, გახდნენ ესე, უნდა გახდნენ ესეთები თუ უწერია მათ, როდესმე ჩემპიონის ტიტული მოიგო.
ელიზბარ, ჩვენ ახლა გვექნება პატარა მუსიკალური პაუზა და მე გაგრძელდება ჩვენი საუბარი.
Turn off the light, turn off the light. Save the girl, you know she.
ენის ვარ ჩვენ რო ხდებოდით იმ წლებში დიდი ხნის წინ როცა ბოდიოდი რომ მიმოხილვა წაგაყვანა ჭადრაკის ჩვენი საუბარი მაინც ფეხბურთით თავდებოდა ხოლმე ეხლა ესპანეთში და მადრიდში მცხოვრები კაცი ფეხბურთით დაკავებული ხარ რაღაც დაიგათ
მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქართველოსი არიან ბარსელონას მოყვარებლები მე უნდა გაოცრო მათ მე ვარ რეალ მადრიდის მოყვარული ძალიან დიდი თანამთან მიმდევარი სხვა დროს მაგნუს კარლსენის რეალ მადრიდის მოყვარულია მაგრამ ცხადია ოველ ლიგას ძალიან თვალს ვადევნებდა ხანდახან შეიძლება განმისტი კიდევაც გამარჯვებას დამარცხებას ეხლა იქ არის თავდადებული ბრძოლა ბარსელონასა და მადრიდ შორის და საერთოდ ესპანეთში ფეხბურთი როგორც გითხარი არის ნომერ პირველი სპორტი და ეს სპორტზე მეტია უდავოდ ეს არის ნაწილობრივ უკვე ცხოვრების წესად იქცა ხალხის და შენ წარმოიდგინე რომ როდესაც ბარსელონა და რეალ მადრიდი ხდება ერთმანეთს ესპანეთში ცხოვრება ხდება ქუჩაში და ყველგან და ხალხი უზის ტელევიზიას და ტელევიზორს და მოკლედ ეს ხდება მოვლენა.
მე არ გყოფილი ვარ ესპანეთში დიდი ხანია 91 წელს დავესწარი კორიდას მადრიდში და მე ცოტა მეწყინა ის ამბავი რომ კატალონიამ გააოქმა კორიდა აგრძელა უფრო სწორად და მე ვახსოვს ხუან კარლოსმა როცა მეფე იყო თქვა რომ თუ ევროკავშირი ჩვენ გვაიძულებს რომ გავაოქმოთ მთელ ესპანეთში კორიდა ჩვენ გავალთ ევროკავშირიდან და ესე დონეზია კორიდა და მაინტერესებს აი როგორ არის ახლა ეს ტორეროები ისეთ პოპულარულები არიან თუ ისე ვეღარ არიან მე ძალიან მომწონს კორიდა ართოვანებული გამოვედი კიდევ უცნობად კიდევ
მეც მესწრებოდი რამდენჯერმე კორიდას და გავიცანი ტორეროები ძალიან ცნობილი და საერთოდ ასე ვთქვათ ესპანეთის ესტაბლიშმენტ რო ვთქვათ ისე როგორც ვთქვათ ალბათა ალბების გვარი ან სევილია რო აიღო სამხრეთ ესპანეთი ან თუნდაც ესპანეთი ამათ ვერ წარმოუდგენიათ კორიდეს გარეშე ესპანეთი და საერთოდ ესპანეთი დაკარგავდა ალბათ თავის იდენტურობას ეს რომ მართლა აგრძალავთ
ჭადრაკს დაუბრუნდეთ ის თქვენ როგორ უყურებთ ახლა რამდენი მეორე ჩამოსვლა იყო ზედიზედ ახლა ხო საქართველოში ამარგებთან ერთად საერთოდ ამ საჭადრაკო ცხოვრება საქართველოსი მე მგონი ენერგიულად მიდის ყველაფერი ყოველ შემთხვევაში ეს გეგმები აქვთ ჭადრაკის ფედერაციას სახელმწიფოს ძალიან ყურადღებით არის უნდა ითქვას ჭადრაკისადმი და რაღაც უნდა დაიწყოს ის ხელახალი აღმავლობა მე ასე მგონია რაღაცა თუმცა მე კომპეტენტური სულ არ ვარ ჭადრაკში კარგად იციელის ვარ
სპეციალური გადაწყვეტილება მიიღეს და არსებობს ფონდი ჭადრაკის განვითარებისათვის 2018 წელს იქნება საჭადრაკო ოლიმპიადა საქართველოში ამავე დროს სუპერ ტურნირი ჩაატარეს ახლახან თბილისში ჭადრაკის ფედერაცია არის ძალიან გააქტიურებული ამავე დროს ევროპის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გახდა ზურაბ აზმაიფარაშვილი ქართველი ამა ყოველივემ გამოიწვია გარკვეულად ახალსაფეხურზე ჩვენს ქვეყანაში საჭადრაკო მოძრაობის აყვანა და სწორედ ერთ-ერთი ალბათ მიზეზი რომ მეც მომიწვიეს ალბათ ესეც არის რომ გაჩნდა რაღაც გარკვეული საშუალებები ამისი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს აღმასვლით წავა ეს მოძრაობა
თუ არის ზოგადი მონახაზი რომ როგორ გაგრძელდება პირადად ჩენი ურთიერთობა ქართულ ჭადრაკთან
მე იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და ამას ექნება გაგრძელება თუმცა აი ეს ეტაპი კონკრეტულად აი ეს მსოფლიო პირველობა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ასე ვთქვათ რას მივახცევ ჩვენ და რას გავაკეთებ მაინც კონკრეტულ შედეგებზეა ყველაფერი დამოკიდებული თუ გუნდმა ვერ მოიგო თამაში იქ მშრალს უჩქინება განსაკუთრებით ესპანეთში და ალბათ საქართველოში და ალბათ ყველგან იქ რო არ გამოვიდეს ამდენად ზოგადად ისე საუბარი იყო რომ არის სურვილი არის მონდობა არის ასე ვთქვათ ყველაფერი მაგრამ უნდა დაველოდოთ მაინც გარკვეულად ამ შედეგებს და მე ვფიქრობ რომ ეს ასე ვთქვათ განვითარდება ეს ურთიერთობები მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს და დიდი შეამოვნები რა თქმა უნდა მე ჩამოვდივარ ყოველთვის თბილისში და საქართველოში ერთსრული მაქვს რომ ის ჩამოვალ
ელიზბარ დიდი მადლობა რომ მოხვედი წარმატებები მინდა გესურვოთ და ამდენ დროს ნუ გადაველოდებით მეორე შეხვედრას. მე მინდა რომ ვარდო დაბრუნდებით იქიდან ესპანეთს წახვით პირდაპირ და საქართველოს
შეჭამთ. ორი დღე არ მიქნები აქ, ერთი დღე ვიქნები.
და ეს
საათი მე უნდა დაბრუნდე, იმიტომ რომ იქ კიდე მაქვს ერთი კომპრომისი, ასე თქვა. მაქვს სამუშაო და მე ნახავ როგორ იქნება თუ ყველაფერი კარგად ჩაივლის, კარგად დამთავრდება, მე მაქვს რომ უფრო უფრო გამიტარდება ეს ურთიერთობები. მადლობელი ვარ მე მოწერისთვის.
მადლობელი ვარ მოხდები. მადლობელი ვარ წარმატებას გისურვებ შენ პირადად და საქართველოს ნაკრებს ორივე და გემშვიდობები მომავალ შეხვედრის იმედით.
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ელიზბა რუბილავა. საერთაშორისო დიდოსტატი, ცნობილი მწვრთნელი, რომელიც მოღვაწეობს დიდი ხანია ესპანეთში და ამჟამად ამჯერად როგორც საქართველოს ქალ მოჭადრაკეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იმყოფება ჩინეთში და მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებს ჩვენი გუნდი მონაწილეობას. ახლა კი ჭადრაკიდან გადავინაცვლოთ ძალოსნობაზე, როგორც მოგესწრება თბილისის სპორტის სასახლეში ერთი კვირა მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის პირველობა, რომელიც თავდება ამ საღამოს და ახლა ტელეფონით გავესაუბრები ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორს ირაკლი მეძმარიაშვილს. მოგესალმებით ირაკლი.
სალამ ბატონ დავით, სალამ. მოგესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა. ეხლა პირველი ეს გითხარით, მართალია თქვენ სპორტული მხარე, თქვენ კომპეტენციაში არ შედის ამჯერად, მაგრამ როგორია ჩვენი მონოპოვარი, ჩვენი გუნდი შევახსენოთ მაინც რადიო მსმენელებს, დასამალი არაფერი არ არის.
მე მინდა ბატონ დავით გადახაროთ და ეხლა ხარ დავით გოგიამ აკურაში აიღო ბრინჯაოს მედალი.
ო, ძალიან კარგი.
და საერთო ჩათვლაში გაერა მე ხუთე ადგილზე გავიდა, მაგრამ აკურაში ერთ-ერთ სახეობაში მან აიღო ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ დღეს კიდე მეორე მედალსაც ველოდებით თურმანიძისგან და ნახოთ რა იქნება. თქვენი გადაცემა ფეხბურთელია ევროპის ჩემპიონატი.
კი ბატონო, ძალიან მიხარია. რა უნდა გითხოთ ეხლა? იყო პრესაში და აი ტელეგადაცემებშიდაც ჩანს, გუშინ მე ვიყავი ცოტახნით, თუმცა სამწუხაროდ თქვენი სტუმარი პირადად მოვედი იქ და შევხედე, ყველაფერი მართლა საათებით არის აწყობილი და ეს ძალიან მოსწონთ უცხოელებს, არ დაუმალავთ ეს. აი თქვენ გულახდილად მითხარით ირაკლი, აი რა სამუშაო გასწიეთ და რითი ხართ კმაყოფილი? მე შეგეკითხებით, რითი არ ხართ კმაყოფილი?
რა არის ისიც ბატონო დავით, მე კმაყოფილი ვარ იმ შემადგენლობით საორგანიზაციო კომიტეტის, რომელიც მე დამხვდა და საოცარი ხალხი დამხვდა, ახალგაზრდები ძირითადად. მე აი ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ორ თვე ნახევარია სულ ყველა საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები მუშაობდნენ, აი მუხჩა უხრებ ფაქტიურად. ერთი აი ბოლო ერთი კვირა არავის არ დაუძინია. დღეს ბოლო დღე არის, მე იმედი მაქვს რომ ესეთი ღირსეულად დავამთავრეთ ამ დღეს და არ შემიძლია რომ მოხალისეებს მადლობა არ უთხრა კიდე რომლებმაც აი სასწაულის შრომა გაწიეს იმისათვის რომ ყველაფერი ყოფილიყო ლამაზად და კარგად. სიტულები ყოველთვის იცით თქვენ რომ ესეთი სერიოზული ღონისძიების მომზადებას ყოველთვის ახლავს თავისი სირთულეები. ყველაზე დიდი სირთულე ამჟამად მე მინდა გითხრათ ჩვენ ქვეყანაში არის ის რომ შესაბამისი ტექნიკა დაწყებული ეგრეთ წოდებული PTS-ი თქვენ ჩემზე უკეთესად.
კი ბატონო.
დამთავრებული აი ეკრანებით, განათების სისტემით, აი ის დონე არ არის რაც თავშოთ სოფლიო ჩემპიონატს შეიძლება თქვენ წარმოიდგინეთ. ევროპის ჩემპიონატს ეს ეხო, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატს არამც და არამც არ ეხო. ამიტომ ის საკითხი, რომელიც თავშე დააყენა სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტმა თომას აიანმა, რომ მე მზადდება რომ თქვენ სოფლიო ჩემპიონატს მოგცეთ, ეს საკმაოდ რთული იქნება. ძალიან რთული იქნება. თუ ჩვენ არ გვექნება შესაბამისი აპარატურა, შესაბამისი ტექნიკა, შესაბამისი დაუშვათ განათება და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ რომ დღეს კი დავუშვათ ამ რაოდენობას 500 მონაწილეს ყოფნის ეს დარბაზები, მაგრამ მსოფლიოზე უნდა გითხრათ რომ სადღაც მარტო სპორტსმენი არის 700-მდე და მათი მომყოლი კიდე დაახლოებით 2000 კაცამდე არის და ეს საკმაოდ რთული საორგანიზაციო იქნება. ამიტომ მე კი არ მეშინია მაგისი და კი არ ვამბობ რომ ვერ ჩავატაროთ, მაგრამ უნდა იყოს, ქვეყანას უნდა ქონდეს ამის საშუალება. ამის თუგი არსებობს ნება რო ეს ჩატარდეს ქვეყანას იმის საშუალებას უნდა კონდეს რომ ეს ყველაფერით მოამარაგოს შესაბამისი ჩემპიონატი.
გასაგებია, მე რა მინდა გკითხოთ, ეს თქვენ ახლა თქვით დიდების, ესე იგი მთავარი სპორტსმენები ვინც არიან და რეკორდსმენები და სახელოვანი სპორტსმენების მსოფლიო ჩემპიონატი, მაგრამ იყო ლაპარაკი ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე და ხომ არა?
ბატონო, ახალგაზრდული შედარებით ადვილია, რამე თუ ეს მოთხოვნები პირდაპირ ეთერის მოთხოვნა დაუშვათ იმისი რომ უნდა იყოს მადამეთ სამხედრო და ეს არ არის. ეხლა შეიძლება ინფრასტრუქტურა თქვენ იცით რომ აი ახალგაზრდული ფესტივალისთვის, ოლიმპიური ფესტივალისთვის შეიძლება ინფრასტრუქტურა და იმ ინფრასტრუქტურით შეიძლება ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება უპრობლემოდ. მაგრამ აქ საუბარია დიდ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც გრძელდება 8 დღე, რომელსაც უყურებს მთელი მსოფლიო.
არამედ
ევროსპორტი, არამედ ESPN-ი და ნუ ის ძალიან მაღალი დონე. ეხა ხო არის დაახლოებით მინდა გითხრათ რომ აი როგორც ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგა დაახლოებით ეს სიტუაცია არის, მაგრამ ნუ მსოფლიო ჩემპიონატი ხო უფრო მეტია რა.
კი ბატონო, ბევრად. აჰა, გასაგებია. მოკლედ თქვენ ფიქრობთ რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მიღება გაჭირდება, ხო?
არ გაჭირდება, არ გაჭირდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ. ვიქირავთ ბოლო-ბოლო თურქეთში, იმას ვიქირავთ ევროპაში. აა,
მოძრავ სატელევიზიო საბჭოს.
შეიძლება მაგას გაკეთე, მაგრამ ქვეყანას რო კონდეს თავის ის ხო, წარმოიდგინეთ რამ ხელა ეს არის. გააძვირებს. ქირაობა და სხვაგან ამის ძებნა ამას აძვირებს ბოლო. სხვა არაფერი.
მე ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ ახლა ზოგადი ხასიათის. საერთოდ თქვენ როგორ უყურებთ იმას, რომ მე ძალიან მომწონს როგორც ქართველს თქვათ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ესეთი პრესტიჟული ასპარეზობები ტარდება, ჩატარდება უახლოეს ხანში და კიდე ვარაუდობთ, რომ ჩატარდება მომავალში და გაკეთდება რაღაც ნაბიჯები გადაიდგმება. თქვენ ამას უყურებთ ყველაფერს დადებითად. ხომ არ გიფიქრიათ არიან ისეთები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ პრესტიჟულ ტურნირების ჩატარება კარგია ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი ფული იხარჯება და ხომ არ ჯობია ცოტა თავი შევიკავოთ ამ დიდი ტურნირებისგან და ეს ჩვენ სპორტში გამოვიყენოთ? თქვენ როგორ უყურებთ?
მერწმუნეთ, ეხლა თქვენ რადიოშოუს ესეთ მერწმუნეთ, რომ სანამ ეს ჩატ დაიწყებოდა ყველაფერი, ჩვენ თერმა საორგანიზაციო კომიტეტმა კარკარ დავიარეთ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებთან.
დიახ,
მუხ მოძრეხილი ეხვეწებოდეს, ეს არის საქართველოს სახელის. მე მინდა გითხრათ, რომ სპონსორების რაოდენობა არის მიზერული დღეს.
დიახ.
ამიტომ იხარჯება თანხა. თუკი ქვეყანაში არ გაჩნდება იმის შეგრძნება, რომ ბიზნესმენმა ფული უნდა დახარჯოს სპორტში, რამე თუ იმ სპორტი მე თავის შვილს და ოჯახს და უფრო იმას ჯამცელს ხდის, მანამდე არაფერი არ გუშველება. ყველა ბიზნესმა ეს კლასში ამ დანგრეულ ყუჩებში დაჟეს შოლოვიში და დანარჩენი ფული დახარჯოს სპორტზე. მე არ ვიზახე ამ შემთხვევაში მარტო იძალოს მომაზე ფეხბურთზე და ნებისმიერ სხვა სპორტის
საკითხი. კი ბატონო, ეგრეა, სამწუხაროდ დავინ არ ხარდავით,
იმიტომ რომ სპორტი არის მერწმუნეც, რომ ჩვენი ხუთითეული ოჯახის, თითეული შვილის, შვილიშვილის ჯანმრთელობა რაც არ უნდა სპორტი იყოს. დღეს გაოცდებით რამდენი ხალხი არის და რა ხალხი მოდის, პატარა ბავშვები მოყავთ სახლიდან, რობერტოებენ ის ბავშვები მოყავთ. და აქ არიან და უყურებენ და უამრავი ბავშვია. დღეს კიდე 5 საათზე უნდა მოვიდეს უპატრონო ბავშვა სახლიდან 25 ბავშვი. წარმოიდგინეთ ახლა მის ქვეცნობიერად რომ ეცოდინება რომ სად მოხვდა, რა სიტუაციაში, რას უყურებს, ის ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებს, აღარ
იფიქრებს
ქუჩაზე და აღარ იფიქრებს აი მანდამაინც ძველ ბიჭობაზე და რაღაცა იმაზე.
გასაგებია ირაკლი ბატონო, დიდი მადლობა.
მე ინერტული დამოკიდებულება ბიზნესმენების აი სპორტსაც კლავს და ქვეყანასაც კლავს ეგარი მთელი უბედურება.
კი ბატონო,
მარტო თავის ჯიბეზე არავინ არ უნდა იფიქროს. კარგია ეს ყველაფერს რასაც აკეთებენ ქველმოქმედებას, მაგრამ სპორტში ქველმოქმედება არ გაუკეთები არავის წესრიგად რა და ნუ რავის უმეთქოს რომ იმიდან ორმაგად თვითონ იგებენ და წუზდებენ. არავის უანგაროდ არაფერი არ გაუკეთებია. ამიტომ თავაზობთ უანგაროდ კი არა, იქნებოდა ამ კედელზე გამოსახულების უყველა თელი სპონსორები.
თელი ევროპა ნახავდა მათ პროდუქციას და მათ საქმიანობას
რასაკვირველი დღეში 4 საათი გადასცემს ევროსპორტი იმას, რა ქვია. და დღეში 4 საათი უკან იქნებოდა ისა. და მხოლოდ იმითი რა ქვია ასაგები ჩვენ ყავს სპონსორები და უშენ ცნო კამპა რომელიც მოგ დაგვეხმარენ ზოგი წვენი ზოგი წყლით ზოგი იმით მინერალური წყლით და დანარჩენები აი რა გითხრათ ახლა ვინც კედელზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ისინი ეს სულ არიან ბარტერული სპონსორები და მოდენიმის გამოკლებით ეს არის სილკნეტი რომელსაც თანხა შემოწირა და ეს არის ევროპა ბეთი რომელსაც თანხა შემოწირა
სამწუხარო ამბობი ეგ რასაკვირველია ცოტა ძნელია მაგაზე შეცვლა ქართველების ახლა როგორ ჩანს ჩვენ მაინც ახლა მენტალურად რესტორანში უფრო გიყვარს ფულის გადახდა ვიდრე სხვა რამეში დავხარჯოთ მაგრამ რაღაცნაირად გარკვეული პერიოდი უნდა შევეგუოთ მათ და დავაინტერესოთ რასაკვირველია ამას უნდა წარმატება ამას უნდა ვარსკვლავები დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ ვესაუბრებოდი ირაკლი მეძმარიაშვილს რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სპორტში მუშაობის და ამჟამად არის ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორი. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდება. ჩვენ ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ.